Azadlık Radyosu'nun efirinden. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
SSR dağılanda siz hardaydınız?
Evvel en güçlü imperyalardan biri dağılıp yerinde yeni devletler kuruldu.
Azadlık Radyosu'nun hususi interaktif sayfası təqdim edir.
Təqdim etdiyimiz 28 videoda adi vətəndaşların, liderlərin o zamanki xatirələrini eşidirsiniz.
Dekabrın 5-dən bizim saytımıza azadlıkradyosu.az saytına gəlin, SSR-nin süqutu ilə bağlı salnaməni izləyin.
Azadlık Radyosu'nu dinleyirsiniz. Efirde İşten Sonra programı sizinle ben Khadice İsmailovayım. Bugün İşten Sonra programında biz minimum əmək haqqının artımı ile bağlı müzakirə apardıq. Məlum oldu ki, minimum əmək haqqının 8 manat 50 qəpiklik artımı büdcədən mümkün olan artım olub və bu barədə iqtisadçı ekspertlərin də hərəsinin öz fikri var idi ki, niyə büdcədə bundan artıq maaş artırmaq üçün bundan artıq vəsait yoxdur. Hər halda bu müzakirəni bir qədər sonra siz Azadlıq Radiosunun web saytından təkrar da dinləyə bilərsiniz. İndi isə büdcə ilə bağlı növbəti mövzunun müzakirəsinə keçirik. Büdcə partiyası yoxsa partiya büdcəsi belə adlandırmışıq mövzunu. Hökumət dairələrində hələ ki müəllifliyi ilə bağlı dəqiq məlumat verən yoxdur. Siyasi partiyalar haqqında qanuna dəyişikliklər və əlavələr təklif olunur və həmin dəyişikliklər və əlavələrdə partiyaların maliyyələşdirilməsi ilə bağlı da konkret müddəalar var və təklif olunan şəkildə müddəalar keçsə, hakim partiyanın maliyyə imkanlarının xeyli artmaq potensialı var. Məsələlərdən biri də budur ki, bu qanun layihəsinin, yəni təklif olunan dəyişiklikləri prezident aparatında və yaxud onu harada hazırlayıblarsa, orada görüblər komitədə Milli Məclisin binasında kimlərsə görüb, Venesiya komissiyasında görüblər, Azərbaycan ictimaiyyətində isə bu qanun layihəsi ilə bağlı hələ ki məlumat yoxdur. Venesiya komissiyasına göstərilib, amma hələ deputatlara paylanmayıb həmin qanun layihəsi. Bununla belə, bəzi deputatlar həmin qanun layihəsini əldə ediblər. Onlardan biri də deputat İqbal Ağazadədir, Ümid Partiyasının sədri. Və Azərbaycan mətbuatına da bu məlumat bu günlərdə gəlib çatıb o müddəalarla bağlı. Və bu, biz bugün deputat İqbal Ağazadədən və Real Hərəkatının həmsədri Erkin Qədirlidən siyasi partiyalar haqqında qanuna təklif olunan dəyişikliklərin ölkədə çox partiyalı sistemə təsiri barədə soruşacaq. Əlbəttə ki, əvvəl bu dəyişikliklərin, təklif olunan dəyişikliklərin nədən ibarət olduğunu elə İqbal Azadənin özündən soruşmaq imkanımız var. Sizin də, əziz dinləyicilər, diqqətlə dinləyin və bu söhbətin iştirakçısı olmaq hüququnuz var. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 isə prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, sizi canlı yayıma qoşsun ya da ismarcınızı bizə çatdırsın. Mən telefon xəttində olan İqbal Azadəni salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir, İqbal bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Bizi mən yaxşı eşidə bilirsiniz mi?
Azadlıq radio stansiyasının dinləyicilərini salamlayıram.
Və studiyamızda qonağımız Erkin Qədirlidir, hüquqşünas.
Erkin bəyə də salamlayıram.
Axşamınız xeyir, İqbal bəy, sizin də axşamınız xeyir olsun.
Real Hərəkatının həmsədridir. Və biz İqbal bəy, sizdən ilk öncə eşitmək istəyirik ki, əldə etdiyiniz sənəd də nə deyilir, nə təklif edirlər partiyalar üçün və konkret olaraq partiyaların maliyyələşməsi ilə bağlı və eyni zamanda necə olur ki, bu sənədi siz dolayı yollardan əldə etmiş olmuşuz. Necə olur ki, Venesiya komissiyasında bu sənədi görüblər, amma deputatların hələ hamısına paylanmayıb bu sənəd?
Sənədi dolayısı yolundan almamışıq, birbaşa yolundan almışıq, amma təbii ki, Milli Məclisdən yox, başqa yerdən almışıq sənədi və demək olar ki, sənədlə də ciddi şəkildə tanış olmuşuq və partiyamızda da sənəd müzakirə olunub. Sənəddə xeyli dəyişikliklər var. Demək olar ki, bütün maddələrə istisnasız halda dəyişikliklər olduğu görünür ilk baxışdan. 90% yeniləşmiş bir sənəddir. Amma bir neçə məqam həm cəmiyyəti, həm siyasi təşkilatları, həm ekspertləri, hüquqşünasları ciddi şəkildə maraqlandırır. Bu, birinci siyasi partiyaların üzvlərinin sayı məsələsidir. Əvvəlki siyasi partiya 92-ci ildə qəbul olunan siyasi partiyalar haqqında qanunda belə bir bənd var idi. Siyasi partiyanın qeyd alınması üçün Azərbaycan Respublikasının azı 1000 vətəndaşı onun üzvü olmalıdır. İndiki təklif olunan variantda 1000 rəqəmi 5000 rəqəmi ilə əvəzlənir. İlk etiraz doğuran məqam budur. Əslində, daha yaxşı variantlar var demokratik və dünyəvi ölkələrdə. Modelin biri budur ki, siyasi partiyaların cəmiyyətdəki yerini və çəkisini, o cümlədən ictimai siyasi həyata təsirini və strukturlarda təmsilçiliyini, məsələn, seçki komissiyalarında iştirakımı, maliyyələşməmi və s. bu tipli məsələləri seçki proseduru və seçki məcəlləsi müəyyən etdiyinə görə siyasi partiyaların qeydiyyatı Ədliyyə Nazirliyi kimi yüksək bir qurum tərəfindən həyata keçirilmir. Məsələn, notarial kontrollar vasitəsilə siyasi partiyanın qeydiyyatı haqqında təhsislər yığışıb bəyan edirlər. Notarial kontrolda onun möhrünü alırlar. Diqqət edin, Azərbaycanda siyasi partiyalara möhür almaqdan ötürü hansı prosedur keçirilir? 5000 adam bir partiyaya möhür verilməsi üçün toplanır, qurultay keçirilir və s. və s. prosedurlar həyata keçirilir və sonda da Ədliyyə Nazirliyi bununla bağlı qərar verir. Amma halbuki siyasi partiya bəyan oluna bilər, amma ictimai siyasi proseslərə təsir etmək üçün mütləq mənada təşkilatlanmalıdır. Təşkilatlanmasa onun dövlətdən əldə edəcə biləcəyi bir şey yoxdur. İctimai siyasi vəziyyətə təsir etmək imkanları yoxdur. Bugünkü siyasi partiya partiyalar haqqında qanun dəyişdirilərsə maliyyə almaq imkanı yoxdur. Çünki siyasi partiya kimi seçkilərdə iştirak məsələsi önəmlidir. O cümlədən indiki Azərbaycan şərtlərində hətta Mərkəzi Seçki Dairə və Məntəqə Seçki Komissiyalarının formalaşdırma prosesində də iştirak edə bilirlər.
Yəni anladığım dediklərinizdən budur ki, 5000 nəfər imzası ilə və iştirakı ilə təsdiqləməsə partiyanı partiya olaraq tanımayacaqlar.
Bəli. Praktik olaraq qeyd almayacaq.
Aha. Mən istərdim ki, biz İrkin bəyin də bu məsələ ilə bağlı münasibətini öyrənək, sizin sırf bu məsələ ilə bağlı. İrkin bəy, bu nə qədər mütərəqqidir, yoxsa mürtəcidir, yoxsa həddindən artıq yüksək tələbdir, yoxsa necədir?
Qeydiyyatın təyinatını öncə anlamaq vacibdir. Qeydiyyatın bir neçə təyinatı ola bilər. Nəyəsə icazə vermək, nəyəsə qadağan etmək. Və ya sadəcə yox, nəyəsə artıq öz-özünə formalaşdığına qəbul etmək. Siyasi partiyaların qeydiyyatı əslində üçüncü anlamında daha çox olmalıdır. Çünki siyasi partiya sahibkar qurumu deyil, dini qurum deyil, beynəlxalq təşkilat deyil, dövlət təşkilatı da deyil, yerli özünə idarəetmə forması da deyil. Siyasi partiya vətəndaşların könüllü və hansısa bir siyasi ortaq dəyərləri paylaşdığına görə və konkret ortaq siyasi məqsədləri və mənafələri olduğuna görə könüllü bir birləşmə formasıdır. Dövlətin qanunvericiliyində partiyanın hansı şəkildə daxili prosedurlarının necə seçəcəyi təsbit olmamalıdır. Çünki burada artıq o könüllülük də bir qədər belə deyək də pozulmuş olur. İnsanlar özləri seçməlidir ki, onlar necə bir partiya qurmaq istəyirlər, onun daxili prosedurları nə olacaq, onun idarə orqanları nə olacaq, hansı orqan ali olacaq, hansı orqan icraçı olacaq, hansı orqan bəlkə biraz aralıq bir funksiyayı yerinə yetirəcək və s. və ləxir. Onun nizamnaməsinin də daxili quruluşunu qanun təyin etməməlidir. Bunlar hamısı partiyanın könüllü üzvlərinin könüllü iştirakçılığına əsaslanmalıdır. Üzvlük məsələsi 5000 rəqəm dəsində baxanda böyük bir rəqəm deyil kimi görünür, amma problem nədədir? Niyə bu rəqəm bizdə əsaslı şübhələr doğurur? Çünki hər kəsə aydındır ki, ölkədə siyasi səhnə qapadılıb, siyasi iştirakçılıq demək olar ki, yox səviyyəsinə endirilib, bütün formatlarda, mediasında, akademik çevrəsində, sahibkarlıq mühitində, hər yerə baxın, bir süslükdür. Bu süslüyün içində təbii ki, hansısa bir ortaq dəyəri paylaşdığını, konkret siyasi hədəflərin uğrunda çalışdığını birbaşa açıq elan etməyə hazır olan, yəni imzası ilə üzvlüyünü təsdiq edən 5000 adam tapmaq çox çətindir. Elə bir 5000 adam var təbii ki, ondan da artığını tapa bilərsin azad bir mühitdə. Amma problem ondadır ki, məsələ rəqəmdə deyil, problem ondadır ki, bizdə ümumi mühit çox qapadılıb və süslük olduğu üçün insanlar da konkret olaraq görür də hər şeyi, yəni təhdidlər var. İnsanlar deyir ki, yaxşı, ucuz atlatmaq üçün iştirakdan yayınır və dövlət bizdə əslində qalsa, elə bu misalda da görünür, hər yerdə iştirak etmək iddiasındadır. Bu çox pis bir şeydir. Hətta xoş niyyətlə olsa belə, dövlət bir çox məsələlərdən kənar durmalıdır ki, insanlar özləri öz işlərini görə bilsinlər. Amma hətta bu məsələdə görünür ki, dövlət partiyaların daxili strukturlarını, nizamnamənin quruluşunu, iştirakçılıq formasını nizamlamaq iddiasındadır və şəxsən məni bu qani etmir.
İqbal bəy, ümumiyyətlə sizə məlumdurmu ki, bu qanun layihəsinin müəllifi kimdir və onu
kim bilir?
Şahin Əliyev. Yəni, bu rəsmən belə göndərilir.
Hər halda qanunun Polşadakı müzakirəsində Şahin Əliyev müəllif kimi əlavə və dəyişikləri müdafiə edən tərəf olub.
Aydındır. Və daha sonra mən bildiyim qədər partiyaların maliyyələşməsi ilə bağlı ciddi dəyişikliklər nəzərdə tutulur.
Bəli.
Nədən ibarətdir?
Dəyişikliklərin biri siyasi partiyaların maliyyələşdirilməsi məsələsidir və uzun müddət Azərbaycan cəmiyyətində bununla bağlı müxtəlif danışıqlar yerdir siyasi partiyaların maliyyələşdirilməsi ilə dövlət büdcəsindən maliyyələşdirməsi ilə bağlı təkliflər səslənir. O cümlədən Avropa Şurasına daxil olarkən Azərbaycanın siyasi institutların formalaşması və siyasi partiyaların dövlət büdcəsindən maliyyələşməsi ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəliklər var. Bununla yanaşı həm də Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlərdən bugün yalnız Azərbaycanda və Ermənistanda siyasi partiyalar dövlət tərəfindən maliyyələşmir. Qalan hamısında bu və ya digər şəkildə dövlət tərəfindən maliyyələşdirir dərəcədən və faizlərdən asılı olaraq. Ona görə yeni maddədə, yeni təşkilərdə 17-ci maddə məhz dövlət büdcəsindən ayrılmış maliyyə nəzərdə tutulur. Bu 17-ci maddədə göstərilir ki, siyasi partiyaların fəaliyyətini maliyyələşdirmək üçün hər il dövlət büdcəsindən maliyyə ayrılmalıdır. Bu maliyyə dövlət büdcəsində ayrıca hissə kimi təqdim olunmalıdır. Və ondan sonra onun necə bölgüsü göstərilir. Bu belədir. Dövlət büdcəsində ayrılmış maliyyənin 10%-ni Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə son seçkilərdə namizədlər irəli sürmüş, etibarlı səslərin ən azı 3%-ni qazanmış, lakin Milli Məclisdə təmsilçilik qazanmamış siyasi partiyalar arasında qazanılmış səs sayına uyğun olaraq bölünməlidir. Bu Azərbaycanda son seçkilərdə parlament seçkilərində iştirak edən partiyalardan, demək 17 partiya rəsmən iştirak edib seçki bu birliklərdə bunlardan üzr istəyirəm 15 partiya iştirak edib siyasi partiya olaraq seçkilərdə. Bundan 7-si parlamentdən kənarda qalıb. Bunlar Azərbaycan Demokrat Partiyası, Azərbaycan Liberal Partiyası, Vətəndaş İnkişaf Partiyası, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Müsavat Partiyası, Milli İstiqlal Partiyası, Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyaları. Bu 7 partiya demək ki, kənarda qalıb. Əgər dövlət büdcəsindən ayrılmış maliyyənin 10%-i bu partiyaları nəzərdə tutursa, orada bir etibarlı səslərin az 3%-ni qazanmış ifadəsi də var ki, bu da mövcud şərtlər daxilində əslində bu 7 partiyanın heç birinə də maliyyə verilməməsi ilə sonuçlanacaq. Çünki son seçkilərdə etibarlı səslərin sayı təxminən 2 milyondan bir qədər artıq olub. Bu da orta hesabdan 3%-lik səs barajının 60 min seçici səsi toplamasını özündə etibar edir. Amma bizim hesablamalarımıza və Mərkəzi Seçki Komissiyasının son seçkilərdə verdiyi məlumata görə müsavat 44 minə yaxın səs toplayıb, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi 20.300 səs toplayıb, Vətəndaş İnkişaf Partiyası 8.500, Azərbaycan Demokrat Partiyası 10.000, KXCP 26.000, Liberal Partiya 2.500 və s. bu tipli səslərdir ki, bunların heç biri 3%-lik barajı aşmaq imkanına malik deyil. Bu, avtomatik olaraq dövlət büdcəsinə qayıdılan sahibdir. İkinci, yerdə qalan maliyyənin 40%-i Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində təmsilçilik hüququ qazanmış siyasi partiyalar arasında bölünür. Bunlar da Milli Məclisdə 8 partiyadır. Xatırladım ki, Milli Məclisdə 3 partiya, biri seçkilərdən sonra qeyd alınıb, bu Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasıdır, seçkiyə partiya kimi qatılmayıblar. Digəri Vətəndaş Birliyi Partiyasıdır ki, o seçkidə partiya kimi iştirak etməyib, fərd kimi iştirak edib partiyanın özü. Digəri Sosial Rifah Partiyasıdır, o da seçkilərdə fərd kimi iştirak edib Xan Hüseyin Kazımlı, o da partiya kimi seçkilərdə iştirak etməyib. Qalan partiyalar, 11 partiyadan 8-i,
sizin fikrinizcə necə olsa ədalətli olardı?
Əvvəla bu üç prinsipin əgər demokratik seçki və demokratik tərəflərin tanıdığı seçki olsaydı, bu prinsipi də ədalətliyə yaxın prinsip hesab etmək olardı. Amma maraqlı məqamlardan biri budur ki, 7 parlamentdən kənarda qalan partiyaları və o cümlədən bir də parlament partiyalarından biri də Ümid Partiyası və 7 kənarda qalan partiyaların heç biri parlament seçkilərinin nəticələrini tanımayıb və parlament seçkilərinin qeyri-demokratik keçirilməsi haqqında bəyanat verib. Yalnız digərləri qalan 7 partiya, 8 partiya parlament seçkinin nəticələrini tanımayıb. Ən azı seçkidə iştirak etmiş partiyaların 50%-dən yuxarısı 15 partiyadan 8-i seçkinin nəticələrini tanımayıb. Qalan 7 partiya seçkinin nəticələrini tanıyıb. Bu şəkildə bölgü təbii ki, yalnız demokratik seçkilərdən sonra buna oxşar modelləri bu və ya digər şəkildə tətbiq etmək olar da, hətta 3%-lik barajın aşağı olduğu iddiasında da bulunmaq olar. Amma təsəvvür edin, Yeni Azərbaycan Partiyası 115 namizəd irəli sürür parlament seçkilərində, rəsmi olaraq partiya kimi müdafiə etdiyi namizədlərin siyasını açıqlayır. 115 namizədin 115-i də seçkilərə buraxılır. Qarabağ bloku kimi biz Azərbaycan Demokrat Partiyası və Ümid Partiyası 104 namizədlə seçkilərdə iştirak edirik. Bizim namizədlərdən cəmi 33 seçkiyə buraxır. Bunun nəticəsi qabaqçıdan bəlli olan və saxtakarlığa söykənən seçkidə iştiraka mane olan bir prosedurun özü ədalətli deyilsə, onun nəticələri hansı şəkildə ədalətli ola bilər? Və ya,
amma əgər ədalətli olmuş olsaydı, yəni əslində biz bu qanunu müxtəlif
bu şəkildə də qəbul etmək mümkün olardı və hələ bir qədər də yaxşı. Məsələn, Türkiyədə fərqli bir sistemdir. Türkiyədə 7%-lik baraj var, partiya barajı var. 7%-lik partiya barajını aşanlar maliyyə alırlar dövlətdən. 10%-lik barajı aşanlar isə artıq parlamentə təmsil olunurlar. Və parlamentə təmsil olunan partiyalar yalnız qazandıqları səslərin miqdarına uyğun olaraq dövlət büdcəsindən maliyyələşirlər. 7%-i aşanlar isə artıq bəlli, bax, bu 10%-lik miqdarında umumi ayrılan vəsaitin içərisindən pay götürürlər. Bu da çox normaldir yanaşmadır.
Aydındır.
Amma bugünkü Azərbaycan reallığı ilə Azərbaycan qanunlarının bu qədər ziddiyyət təşkil etməsi, reallığın başqa bir şey, qanun isə başqa bir şey olması göz önündədir və qanunun bu hissəsini bugünkü Azərbaycan reallıqları çərçivəsində ədalətli hesab etmək düzgün olmaz. Amma ümumən mahiyyətinə baxanda mahiyyəti normaldır və hesab edirəm ki, gələcək illərdə demokratik Azərbaycan seçkiləri keçirilərkən bunu tətbiq etmək çox rahat modellərdən biridir.
Və Erkin bəy, siz hüquqşünasınız, yəni hüquqşünas olaraq rəyiniz maraqlıdır bu məsələ ilə bağlı, amma eyni zamanda siz həm də real hərəkatının həm sədrisiniz. Bu hərəkatdır, siyasi partiya deyil, amma anladığım qədər belə ambisiyaları var siyasi siyasətə qoşulmaq və siyasi var, partiya var. Olmaq ambisiyaları var. Mümkün görürsünüzmü siz bu təklif olunan dəyişikliklərlə siyasi fəaliyyəti?
Biz şəxsən mən və biz Respublikaçı alternativ olaraq bu dəyişikliklərin konkret məzmununu müzakirə etmədən onun fəlsəfəsi ilə razı deyilik. Yəni belə bir qanunun. Əvvəla baxmaq lazımdır ki, bu təşəbbüs ehtiyacı hardan doğur.
Yəni hesab edirsiniz ümumiyyətlə olmasın qanun.
Biz hesab edirik ki, partiyalar haqqında qanun olsun, amma partiyaların dövlət büdcəsindən maliyyələşməsi olmasın. Biz hesab edirik ki, partiyalar vətəndaşların könüllü birliyi olduğu üçün özdə hamının da deyil, yəni orada firqələrdir. Yəni insanlar yalnız ortaq dəyərləri paylaşdığına və konkret siyasi məqsədləri bölüşdüyünə görə birləşirlər partiya. Partiya xeyriyyə təşkilatı deyil, biznes qurumu deyil, dediyim kimi. Yəni partiya çox fərqli bir təşkilatdır. Onun dövlətdən maliyyələşməsinin prinsip etibarı əleyhinə həm iqtidarlı, həm müxalifətli, parlamentə düşənin və düşməyənin asılı olmadan dövlət büdcəsindən maliyyələşməsinin prinsip etibarı əleyhinə. Bunu izah edim. Nədən belədir? Əvvəla bunu biraz sonra izah edəcəm. Bu qanunun özünə baxanda təşəbbüsün hardan qaynaqlandığını anlamaq lazımdır. Bu heç şübhəsiz ki, cəmiyyətin içindən doğan bir təşəbbüs deyil. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının hələ 2001-ci ildə qəbul etdiyi bir qətnamədə orada recommendation, yəni tövsiyə xarakterli qətnamədə orada partiyalara dövlət büdcəsinə maliyyələşməsinin ümumi prinsipləri verilir. Və nəzərdə saxlamaq lazımdır ki, bu təşəbbüsdə həmişə sol partiyalar bulunublar. Çünki dövlətdən pul paylamağın solçuların fəlsəfəsidir. Məqsəd nədir? Məqsəd də odur ki, bunu da gizlədilmir, əslində xoş niyyətdir dediyim kimi, amma yanaşması yanlışdır. Məqsəd odur ki, partiyalar ayrı-ayrı özəl maliyyə qurumlarının təsiri altına düşməsinlər. Xoş niyyətdir, amma kökündən yanlış bir yanaşmadır. Əvvəla gəlin bizim cəmiyyətdəki duruma baxaq. Hansı partiya bugün hansısa özəl, yəni ölkənin içində olan milli özəl maliyyə qruplarının təsiri altındadır? Hanı Azərbaycanın partiyalarına ianə verən sahibkarlar, həmkarlar, sıravi vətəndaşlar? Varmı belə bir gerçəklik? Hansı partiyanın özəl maliyyə qurumlarının təsiri altında düşmə ehtimalı və qorxusu var ki, dövlət birdən-birə ehtiyatlanaraq bu qanunu qəbul etmək durumunda.
Amma zaten belə iyanələrlə bağlı da maraqlı
amma burada da, var. Amma burada qanunda. Burada bir şey var. Məsələn, Amerikada belə bir ümumiyyətcə anglosakson fəlsəfəsində bu. Orada da qəti qadağandır dövlət büdcəsindən partiyalara belə bir maliyyə iyanələri ayrılmaq büdcədən yəni. Bunun izahı da belədir. Əvvəla buna bir vergi ödəyicisinin gözüyünə baxaq. Seçici axı hər şeydən əvvəl vergi ödəyicisidir. Dövlət büdcəsi də vergilərdən oluşur. Vergi ödəyicisinin gözüyünə baxdıqda deyək ki, məsələn, vergi ödəyicisi sosialistdir. Və ya liberaldır, fərq etməz. Simpatiyaları sağ və sol ola bilir. Onun partiyası keçmədi parlamentə. Niyə onun vergisindən parlamentə keçən partiyalara pul ayrılmalıdır?
Yəni siz ümumiyyətlə partiyaların maliyyələşməsinə
ümumiyyətlə maliyyələşməsinə əleyhinə. Partiyalar yekunda dövlətin, bizim mühitdə isə konkret bir iqtidarın ələ baxanına çevriləcək. Yəni istədilər, istəmədilər. Partiya dövlət tərəfindən bu şəkildə onlara pul paylanacağı təqdirdə onların dövlətdən asılılığı bir xeyli qədər də artacaq və partiyalar artıq vətəndaşların mənafelərini, onların istəklərini deyil, daha çox hökumətin hökumətdən umacaqlarına görə fəaliyyət göstərəcəklər. Bu eyni zamanda həm təhdiddir, həm təklifdir. Yəni təhdid o mənada ki, əgər partiya necə deyirlər, cızğından çıxsa maliyyəsi kəsiləcək və yaxud növbəti seçkilərdə bizimki seçkilərdə olduğu kimi parlamentdən atılacaq və maliyyədən kəsiləcək. Və bir də bura özəl maliyyə qurumları demişkən, bunun əsas yolu budur. Bir, partiyanın üzvlərinin könüllü üzvlük haqları və iyanələr. Məsələn, sol partiyaların çevrəsi olmalıdır. Bunlar həmkarlar, təşkilatları və s. Sağ partiyaların çevrəsi olmalıdır, sahibkarlar və s. Bu çevrələr olmadığına görə partiyalar resurssuzdur. Bu çevrələri dağıdıblar. Sahibkarlar nə gündədir? Məlum. Həmkarlar ümumiyyətlə yoxdur, məlum. Akademik çevrə, hər şey bu vəziyyətdədir deyə partiyalar qalıblar ortalıqda. Onların əslində funksiyasını yerinə yetirməməyin səbəbi pul çatışmazlığında və yaxud üzlərinin sayının az olmasında deyil, çevrələrin dağılmasındadır. Bu mühitdə siz gəlirsiniz dövlət büdcəsindən pay. Mən anlayıram ki, dövlətimizin pulu hələlik çoxdur və iqtidar buna bu gözdən baxır ki, hə, pulumuz çoxdur, gəlin bunu indi eləyək. Sabah əvvələ pulumuz az olan vaxtda nə edəcəyik? Yəni, təsəvvür edin ki, hansısa bir mərhələdə dövlətimiz kasıblaşdı, böhran yarandı, büdcə böhranı. O qədər xərcləməyə sahələr olduğu halda bir də həm də partiyalara pul ayrılsın. Yəni, biraz gələcəyə yönəlikdə düşünsək, bu mən həm iqtisadi baxımdan, həm də siyasi baxımdan doğru saymıram. Və yenə deyirəm, mən bunu xüsusilə vurğulayaraq deyirəm, bu məsələyə bir vergi ödəyicisinin gözüyünə baxaq. Niyə özəl şirkətlər və yaxud adi vətəndaşlar və təbii ki, sahibkarlar büdcəyə vergisini ödəsin ki, o da sonradan onun istəmədiyi partiyaya ayrılsın? Bunu təsəvvür edin də təbii ki. Yəni, mən vergi ödəyirəm, mənim istəmədiyim partiyaya oradan pul ayrılır. Mən vergi ödəyicisi kimi bunu qəbul etmirəm. Hələ bunun seçici aydınlı və siyasətçi kimi mülahizələrinə girmədən.
Aydındır. Bu arada bir dinləyicimiz və iqtisadçı Nazim Məmmədov belə bir şərhini vermişdi. O birinci saatımızda iştirak edirdi və bundan əvvəl bizə elə mövzu ilə bağlı şərhini göndərib. Qeyd edir ki, siyasi partiyaların büdcədən maliyyələşməsi indiki seçki sistemində yəni parlamentin tək mandatlı dairələr vasitəsilə formalaşdığı hökumətin seçkilər vasitəsilə formalaşdırmaq mexanizmi konstitusiyada təsbit olunmadığı halda. İndiki seçki sistemində yanlış və təhlükəli addımdır. Bu addım atılsa ancaq xalqın marağına deyil, korporativ maraqlara xidmət edən bir proyekt
seçki
olacağına şübhəm yoxdur.
Seçki demişkən, onsuz da bu seçki məncələsində var və buna heç bir irad da yoxdur. Seçki kampaniyasında dövlət büdcəsindən ayrılmalar var. Bu normal bir şeydir. Bu əslində elə partiyaların fəaliyyətini, seçki fəaliyyətinin qismən maliyyələşməsi anlamına gəlir. Seçki kampaniyasından kənar partiyaların gündəlik fəaliyyətinə, dövlət büdcəsindən heç bir ayrılmalar olmamalıdır. Əgər dövlət belə bir mövqeyi varsa, belə bir siyasəti varsa, partiyaların imkanlarının, yəni fürsətlərinin artımını başqa cür görə bilər. Məsələn, bütün partiyalara pulsuz efir vaxtı. İctimai kanalda məsələn. İctimai televiziya onsuz da dövlət büdcəsindən ayrılır, maliyyələşir. Ona ayrılan partiyanın ödəmədiyi pulu dövlət ödəsin bir saat misal üçün həftədə, ayda. Bu olsun partiyanın dövlətin töhfəsi.
İqbal bəy, sizin bax bu sırf ideoloji yanaşması ilə münasibətiniz necədir ki, bəy?
Görüşməməyimin fundamental səbəbləri var. Partiya bir siyasi institutu və dövlət idarəçiliyinin tərkib hissələrindən biridir və siyasi çevrilişlərin, hərbi çevrilişlərin olmamasını, mütəmadi hakimiyyət dəyişikliklərini seçkilər yolu ilə müəyyənləşdirmək üçün seçkiləri, seçkilərdə qrup şəklində iştirakın təsbit olunmuş formasıdır partiya. Və buna görə də partiyalar hər zaman siyasi sistemin tərkib hissəsi kimi dünyanın hər bir ölkəsində qəbul olunur və demokratik inkişaf yolunu tutmuş ölkələrin hər biri istisnasız halda siyasi partiyaları dövlət büdcəsindən maliyyələşdirməsini təmin edir. Burada maraqlardan danışdı Erkin bəy ki, mən vergi ödəyicisi kimi mənim xoşuma gəlməyən bir siyasi partiyanın maliyyələşdirilməsini qəbul etmirəm. İlk baxışdan baxanda çox liberal və azad düşüncəli insanın yanaşmasıdır bu. Amma biz bəyən büdcə pullarının xərclənməsinin hamısını öz istəyimizlə formalaşdırdıq. Çoxluq əlbəttə demokratiya xalq hakimiyyətidir və çoxluq bu hakimiyyəti ələ keçirir seçkilər vasitəsilə və hökuməti də onlar təşkil edir bu və ya digər şəkildə söhbət fundamental olaraq nəzəri cəhətdən deyil, söhbət Azərbaycandan gedir. Və xalqın çox hissəsinin etimad göstərdiyi hökumət də bu pulları bölür. Azlıqda qalan hissə əgər demək təmsil olunmayıbsa, o da çoxluq olana qədər mübarizəsini bu və ya digər şəkildə davam etməlidir ki, sabah oradan ona da ayrılsın. Büdcə hətta demokratik ölkələrdə belə heç də əhalinin və yaxud da ayrı-ayrı vergi ödəyicisinin istəyinə uyğun tam şəkildə bölüşdürülmür və heç həmin vergi ödəyiciləri də o pulun bu istiqamətə xərclənməsinin əksər vaxt tərəfdarı olur. Bəyəm Amerikada sol düşüncəyə daha yaxın olan demokratlar hakimiyyətə gələrkən büdcənin xərclənməsi bütövlükdə respublikaçıların ürəyincə olur və yaxud da respublikaçılar gələrkən elə son dönəmlərdə onların yaxın şərqə xərclədiyi pullar demokratların ürəyincə idi mi? Senatda və Konqresdə gedən müzakirələr kimin yadından çıxıb ki, pulların ayrılması və s.
Mən açığı İbaba üzr istəyirəm sözü.
Haradasa saxlanılması. Yəni bu vergi ödəyiciləri də konkret olaraq bunlardır, bu şəxslərdir və buna görə də hesab edirəm ki, məsələyə bu dərəcədə aşağıdan, çox aşağıdan baxmaq lazım deyil. Siyasi partiyalar dövlət idarəçiliyinin tərkib hissələrindən biridir. Bugün müxalifət olan sabah iqtidar ola bilər. Söhbət yenə deyirəm, Azərbaycandan yetmir. Normal inkişaf etmiş və seçki sistemi təşkil olan ölkələrdən gedir.
Üzr istəyirəm, İbaba, onlar bu davam edərsə, amma mən bu məsələdə müdaxilə edim, üzr istəyirəm, sözü kəsdiyinizə görə. Mən bunu təbii ki, doğru buyurursunuz ki, parlamentdə təmsil olan partiyalar və yaxud təmsilçisi olmayan seçicilər azlıqda qalmışlar, parlamentin büdcə xərclərinə birbaşa təsir edə bilmirlər, o aydındır. Amma mən bunu hansısa bir büdcə xərcləri kimi deyil, bu ideoloji bir məsələdir. Çünki mənim, bir var mən özüm partiyaya iyanə verirəm, bu mənim cibimdən çıxardığım pulumla yanaşı həm də siyasi simpatiyamın ifadəsidir və bu anlamda mənim ayırdığım pul əslində daha çox ifadə azadlığına yaxın olan bir şeydir, nəinki iqtisadi azadlığımı. Yəni mən ifadə azadlığımı həm mitingə getməklə ifadə edə bilərəm, həm də partiyaya iyanə etməklə edə bilərəm. Bu anlamda, məsələn, mən əgər mənim xoşlamadığım partiyalar parlamentə keçirsə, mənim ifadə azaldı. Pul aydındır. Pul mən büdcəyə ödəyəcəm, sonra dövlət onu necə xərcləyəcək, o parlamentdəki çoxluğun səlahiyyətindədir. Və mən istəmədiyim konkret bir hala yönələcəksə, təbii ki, həmin anda təsir edə bilməyəcəm. Amma partiyadakı partiyalara pul ayırmalar könüllü olmalıdır demək istədiyim budur zaten.
Aha. Mən başa düşdüyüm qədər biz bu ideoloji məsələdə burada ortaq mövqeyə yəqin ki, gəlməyəcəyik. Hər iki tərəfin fikirlərini eşitdik. İqbal bəy, əlavəniz varsa.
Qeyd eləmək istəyirəm ki, məsələn, bugün dövlət qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası var. Müxtəlif spektrdan olan ideolojisi
o da olmamalıdır, dövlət pul verməməlidir qeyd edilir.
Bu da dünyanın hər bir yerində var. Yenə deyirəm,
yox, sol iqtidarların olduğu yerlərdə var. Sağ, mənim, bilirsiniz nərə şey eləyir?
Məsələn, demokratiya institutunun və
yox, demokratiya məsələsi deyil. Bilirsiniz necədir? Bax, indi, istəyirəm ki, mən sadəcə, mən istəyirəm, əminəm ki, siz də bu fikirdəsiniz. siyasi bir ardıcılıq olsa. Məsələn, YAP özünü sağ mərkəzi partiya adlandırır. Gedir sosial xartiyaya qoşulur. Nə bilim, sosial internasiyaya qoşulur. Sol partiyaların təsiri altında formalaşmış tövsiyələrə qoşulur. Yəni bu bizə necədir? Mənim əslində Azərbaycanda görmək istədiyim odur ki, bir siyasi kimlik olursun, siyasi bir ardıcılıq olsun. Əgər bunu sol partiya deyəcəksə, mən bunu çox normal yaşayacağam.
Yer gəlmişkən ki, Ümid Partiyasının ideoloji yönümü nədir?
Biz sağ mərkəzçi partiya.
Siz də sağ mərkəzçi partiya.
Onda siz dövlət büdcəsi məsələlərinə çox mühafizəkar yanaşmalısınız.
Hər halda dinləyicilər məsələlərinə
baxırıq. Amma biz siyasi partiyaları da dövlətin tərkib hissələrindən biri hesab edirik.
Dövlətin deyil də bu cəmiyyət.
Hər halda mən müzakirəni yəqin ki, burada hissəsini dayandıraq. Dinləyicilər də bu barədə fikirlərini söyləyirlər. Rıza imzalı dinləyici yazır ki, Erkin bəy, Facebook-a dönüşünüz xeyirli olsun yazır. 92-ci il qanununda 17-ci maddədə belə bir cümlə yer alıb. Partiyaların fəaliyyətinin xarici dövlətlər, habelə xarici dövlətlərin hüquqi və fiziki şəxsləri tərəfindən maliyyələşdirilməsi qadağandır. Əlavə və dəyişikliklərdə bu ifadə yenə də öz qüvvəsini saxlayırmı? Çünki bugün əsasən Rusiyada, Avropada və ABŞ-da bu ölkələrin vətəndaşlığını qəbul etmiş azərbaycanlı fiziki və hüquqi şəxslər var və həmin şəxslərin Azərbaycanın siyasi proseslərində iştirak haqqı hansısa formada nəzərə alına bilərmi?
Bu qanunda saxlanılıb-saxlanmadığını İqbal bəy daha yaxşı bilər, amma o doğru bir müddəadır. Yəni, xaricdən, xarici təşkilatlardan, beynəlxalq qurumlardan və xarici vətəndaşlardan və özəl şirkətlərdən partiya qəbul etməməlidir pulu. Partiyanın aldığı pul milli pul olmalıdır. Yəni, milli vətəndaşların və özəl qurumların mülkiyyətində olan pulun ayrılması hesabına partiya dolana bilər. Ancaq bir şeydə sadəcə olaraq demək istəyirəm ki, burada elə o məsələdə fəlsəfi yanaşmada odur ki, dövlət partiyaların hansı mənbələrdən pul almamasını qanunda yaza bilər. Hə, bu normaldır. Bax necə ki bu müddəə kimi. Aha. Bəzi əlavələrə də etmək olar. Məsələn, dini qurumlardan ala bilməz misal üçün. Amma partiyanın hardan pul aldığını məhdudlaşdırıb belə ki yazmaq doğru deyil.
Aha. İqbal bəy, siz də fikrinizi deyin bununla bağlı.
Mən hesab edirəm ki bu müddəə saxlanılıb və mən də Erkin bəyin fikri ilə razıyam. Hesab edirəm fikirlərimiz bu məsələdə üst-üstə düşür. Yalnız ölkə vətəndaşları olan, bayaq qeyd etdiyim kimi, partiya dövlətin idarə etməsinə iddialı olan və onun gələcək işində iştirak edən tərəfcə ölkə idarə etməsində səs verən aktiv və pasiv seçki hüququ olan vətəndaşlar, ölkə vətəndaşlarıdırsa, o qurumun da formalaşdırılmasında açıq birbaşa və yaxud da bilavasitə iştirak edən tərəf məhz ölkə vətəndaşları olmalıdır. Ona görə də hesab edirəm ki, bu müddəa saxlanılıb və doğru da saxlanılıb.
Telefon xəttində dinləyicimiz var. Eşidək.
Alo.
Buyurun, buyurun.
Xəzicə xanım, salam aleyküm.
Hər vaxtınız xeyir, adınızı söylədiyiniz.
Mən salamlayıram Erkin bəyə də, ona çox böyük hörmətim var.
Axşamınız.
Ancaq bir məsələdə onunla razı deyiləm mən. Aha. Ki, yəni dövlət tərəfindən maliyyələşməsin. Əslində bu Azərbaycanda çoxdan gecikmiş bir məsələdir. Bu bütün dünyada var. Yəni ki, bu əslində iqtidarın pulları deyil axı bu dövlət büdcəsi. Bütün bu dövlətin pullarıdır. Dövlətin pulu da müxalifətin inkişafı üçün, yəni normal dövlətdə normal müxalifətin inkişafı üçün bu ayrılan vəsaitdir. Yəni buna biraz şübhəli baxmaq lazım deyil ki, bu pulu...
Amma o pulları qanuna görə təkcə müxalifət almır, daha çox iqtidar partiyası alır.
Ay, sol, ha. Mən yəni
və təkcə bizdə, yəni təkcə yenin əlavələrdə belə deyil, ümumiyyətlə o ölkələrdə ki, bu qanun var, o ölkələrdə o pullardan daha çox iqtidar partiyası alır.
Ola bilər. Ancaq ki, mənim yəni deməyim budur ki, gələcəkdə Azərbaycan ümumiyyətlə müxalifət partiyalarının inkişafı üçün dövlət buna pul ayırmalıdır. Və bunu da heç də qəbul eləmək lazım deyil ki, bu mütləq İlham Əliyev ayırır, Prezident ayırır, Ramiz Mehdiyev ayırır. Yox. Bu əslində belə də olmalıdır ki, partiyalar inkişaf eləsin, partiyalar heç kim nasıl olmasın. Dövlətin pulu həm də xalqın pulu da axı. Biz bunu nə təri qarışdıraq ki, bu iqtidar verir, istəyəndə onu kəsəcək. İstəyəndə onu kəsəcək, deməli iqtidar bu dəfə də özünü daha da biabır eləyəcək.
Aydın.
Ona görə bu gələcək üçün 100 il üçün əbədi olaraq qəbul olunmalıdır bu qanun və bir dəfəlik ancaq bir şərtlə ki, o saxta seçkilər tərəfindən seçilən partiyalar yox, ancaq demokratik şəkildə seçilmiş partiyaların inkişafı üçün bu düzgün seçilmiş partiyalara ayrılmalıdır bu pullar.
Aydın.
Yoxsa iqtidar tərəfindən saxta seçilmiş partiyalara yox. Mənim münasibətim belədir.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Adınızı söyləmədiniz.
Fikrət Həsəndir.
Hər vaxt. Təşəkkür edirik. Və
burada bir kiçik şərh vermək olar.
Bir az sonra, çünki bir dinləyici də bu mövzuda yazır. Zamiq Məmmədli yazır ki, fikrimcə partiyaların dövlət büdcəsində maliyyələşməsi seçkilərdəki səslərin sayına uyğun həyata keçirilməlidir. Dövlət büdcəsi vətəndaşların vergiləri ilə və xalqa məxsus resurslardan gələn gəlirlərlə formalaşdığından dolayısıyla partiyaları da xalq maliyyələşdirir. Parlament barajı 5% olan Çexiyada seçkilərdə minimum 3% səs toplayan partiya dövlətdən manatla desək, illik 150 min manat maliyyə dəstəyi alır və əlavə hər verilən səsə isə bir dəfəlik təqribən 2 manat, hər seçilmiş deputata görə isə 40 min manata qədər maliyyə alır. Bu qanun parlamentdən kənarda qalan partiyaları diskriminasiya etmir. Məncə bu sistem gələcəkdə də Azərbaycanda tətbiq edilə bilər. Zamiq Məmmədli yazır bunu Praqadan. Amma mən sualı biraz da kanallaşdırmalıyam. Deyilir ki, cəmiyyətdə müxalifətin olması ümumiyyətlə faydalıdır. Buna görə bəlkə elə o vətəndaş ki, vergi verir və büdcənin onun istədiyi kimi formalaşmasına da maraqlıdır. Bəlkə bu həm də onun marağında olmalıdır ki, təkcə onun fikrini dəstəkləyən, onun ideoloji seçimini dəstəkləyənlər deyil, başqa partiyalarda maliyyələşsin. Sadəcə ölkədə müxalifətin olması da vacibdir deyə və yaxud başqa fikrin olması da vacibdir deyə.
Gəlin onda belə edək, biz sadəlöv deyiliksə, gəlin ciddi düşünək, iqtidar niyə müxalifətin yetişməsində maraqlı olsun ki? Fark etməz demokratik əqəyəcəm. Yəni, dövlət iqtidar yetişdirməməlidir və heç bir hökumət iqtidardayken müxalif partiyalarının imkanlarının genişlənməsində maraqlı deyil. Bütün ölkələrdə bu istisnasız belədir. Sadəcə, demokratik hüquqi dövlətlərdə bunun çox sərt çərçivələri var ki, iqtidar həddini aşa bilmir. Seçkiləri saxtara bilmir, başqa müxalif partiyalara iyanə verənləri cəzalandıra bilmir və s. və elə xır. Dövlət, əlbəttə ki, hamınındır. Bir konkret iqtidarın deyil. Zəng etmiş Fikrət bəy çox doğru buyurdu. Və mənim də ehtiyatlanmam ondan irəli gəlmir ki, mən dövlətlə iqtidarı eyniləşdirirəm. Əksinə, mən bunların həmişə fərqini vurgulayıram. Məsələ ondadır ki, məsələ dövlət hamının olduğu üçün hamıdan da kənarda durmalıdır. Heç kimi əlahiddə üstünlüklər və yaxud fürsətlər açmamalı və yaratmamalı. Dövlət müxalifətin imkanlarının artılmasını istəyirsə, mane olmasın. Dövlətin bərabər münasibəti
mane olmamalıdır. Amma bu dövlətin verdiyi maliyyə deyil, bu partiyanın nailiyyətinə uyğun qazandığı maliyyə.
Gəlin nailiyyət. Bax, İqbal bəy bəzi şübhələrini açıqladı rəqəmlərlə bağlı. Mən onları çox doğru hesab edirəm. Birini də mən əlavə edim. Məsələn, bunun hesablan majoritar sistemdəyik biz. Düzdür, bizim seçkilərdə bu gözlənilmir, bu cür keçiriləcəklərsə. Amma demokratik keçiriləcəyi halda majoritar sistemin içində mahiyyətində bir riyazi qüsur var. Bu riyazi qüsur nədən ibarətdir? Ölkə miqyasında daha çox səs toplamış partiya nəticədə parlamentdə azlıqda ola bilər. Məsələn, təsəvvür edək, bizim olduğu halda, məsələn, ortalama yuvarlaq rəqəmlərlə deyək, asan hesablaşsın. Bir seçki dairəsi, hər dairədə 40 min seçici var, misal üçün. Hesab edək ki, hamısı gəldi, hamısının səsi etibarlı sayıldı. Məsələn, bir dairədə A partiyasının nümayəndəsi 25 min səs toplayır, B partiyanın nümayəndəsi 15 min səs toplayır. Hansı partiya qalib gəldi? A partiyası. Tamam mı? A partiyanın nümayəndəsi bir səs kazandı, B partiyasına səs verilmiş 15 min səs batdı. Yəni, onların təmsilçisi yoxdur. İkinci dairədə A partiyasının nümayəndəsi yenə asan hesablansın deyə 25 min səs topladı, B partiyanın 15 min səs topladı. Burada da A partiyası qalib gəldi. Bir başqa dairədə A partiyası uduzur, 10 min səs toplayır, B partiyası 30 min səs toplayır. İndi bu 3 dairənin timsalında baxsaq, toplam səslərə baxsaq, A partiyası deməli 25 min, 25 min, 10 min. 3 dairədə 60 min səs qazanır. B partiyası 15 min, 15 min, 30 min, 60 min səs qazanır. Deməli, burada mən biraz belə ola bilər ki, yəni bir partiya ayrı-ayrı dairələrdə qalib gəlməklə yekunda faktiki olaraq parlamentdə səs çoxluğu qazanır da, amma toplam olaraq onun səslərinin sayı az olur. Başa düşürsünüz, yəni daha az səs qazanmış partiya parlamentdə çoxluq ola bilər. Daha çox səs toplamış partiya parlamentdə azlıq ola bilər.
Amma məsəl üçün dinləyicinin Çekiyadan gətirdiyi misal burada o ədaləti bərpa etmiş.
Olur da deyirəm, onda gərək sosialist metodlarla idarə edəsin. Və bunu da həmişə müxalifət də tərəfdarı olub, mən də tərəfdarıyam. Proporsional sistemin yenidən bərpa etmək və özdə əvvəlki kimi 25 deputat yox, parlamentin yarısı proporsional sisteminə seçilsin, yarısı majoritar sistemi. Heç olmasa bunu etsələr, onda bəlkə də maliyyələşmə onların istədiyi kimi ədalətli ola bilər, çünki artıq proporsional sistemdə bilirsiniz ki, bu qüsur yoxdur.
Aydındır.
Topladığı səsə münasib də maliyyəsini ala biləcək. Aydındır. Amma mən bunu bu mövqeyi qəbul etdiyimə görə demirəm. Sadəcə o argumentin içində girib onun tərəfdarlarını, argumentlərini güncəldirmək istəyirəm. Mən o mövqedə qalıram ki, proporsional majoritar fərq etməz. Dövlət maliyyələşdirməməlidir partiyaları, büdcədən maliyyələşməməlidir. Partiyaların fürsətlərin bərabərləşdirilməyi haqqında düşünülürsə dövlət büdcəsindən, dövlət büdcəsi hesabına, bunu ancaq belə etmək olar. Bütün partiyalara pulsuz efir vaxtı. Misal üçün.
Erkin bəy, rəqib
contribution deyirlər də ona ingilis.
Hə, rəqib komandanın da qapısından, yəni o tərəfdən də oynadı, amma hər halda dinləyicilər yazır ki, Xəyyam Namazov yazır, dövlət tərəfindən maliyyələşmə məsələsi mövcud Azərbaycan reallığında təzyiq vasitəsidir. Məncə bu pullar müxalifətə kömək yox, onları asıllığa salmaq üçün istifadə ediləcək. Bu qanun Azərbaycanda demokratiya qurulduqdan sonra bəlkə düşünülə bilər. İndi hakimiyyət səmimi olmadığı üçün nəticələr də səmimi görünmür. Xalid Qarayev yazır ki, maliyyələşdi nə olacaq, maliyyələşmədi nə olacaq. Hakimiyyət lazım olan partiyalara qanun qəbul etməsə belə, pulunu da, mandatını da verir. Əsas müxalifət partiyaları da maliyyə alsa, onu nə edəcəklər? Partiyanın miting keçirməsinə imkan verilmir, qərargahlarını əlindən alırlar, normal seçki keçirmək mümkün deyil, partiyaların ətrafında toplaşan kadrlar müxtəlif təzyiqlərlə dağıdılır və s. Bunun bir yolu var, Azərbaycan hakimiyyəti nə qədər müxalifətə gələcək hakimiyyət kimi baxmır, ən mükəmməl qanunlar belə məhvə məhkumdur, belə yazır dinləyici. Bir dinləyicinin isə çox belə sadə bir yanaşması var məsələyə. Deyir ki, yapın nə qədər büdcəsi var bizə məlum deyil, biz onu bilirik ki, Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edənlər bizim sərvətlərimizi talan edənlərdir. Yeni Azərbaycan Partiyası rejimindən bir gün haqqı hesab çəkəcək Qaraqoyunlu tayfasının fəal üzvü Arzu Məsimli kimi imzalayıb ismarcını. Hər halda bu da onun yanaşmasıdır. İqbal bəy, sizdən əlbəttə ki, biz bu eşitdiklərinizə münasibətinizi də soruşacaq, amma orada bir iyanələrlə bağlı məsələ var ki, o da çox mübahisəli kimi görünür. Yenə də mövcud reallıqlar baxımından. Konkret dinləyicilərə məlumat verim ki, o həmin sənəddə iyanələrlə bağlı iyanələrin hamısının mənbəyi göstərilməlidir. Yəni, bu vacib kəsilir. Bir tərəfdən bu şəffaflıq baxımından vacibdir. Partiyanın maliyyəsinin hardan gəlməsini öyrənmək vacibdir. Digər tərəfdən, mövcud Azərbaycan reallığında partiyaların maliyyə mənbələrinin qısnadılmasına gətirib çıxarmaz ki, İqbal bəy.
İyanələrin verilməsi indi təklif olunan qanun layihəsi ilə maliyyə hesabatlarına təqdim o maliyyə hesabatlarında öz əksini tapmalı və səlahiyyətli dövlət qurumlarına məlumat verilməlidir və o cümlədən yani bir aşk tarafın kimliği. Bu demokratik yanaşma değil, bu azat yanaşma değil. İnsanlar öz simpatyalarını, öz düşüncelerini ve siyasi seçimlerini gizli saklamak hukukuna malikler. Ve bu gizledilmenin de sırf manevi tarafları olabilir, bunun siyasi taraflarından daha çok hesab edirim. Ona göre de ihanet meselesinde eğer evvelki müddəa varsa ki, xaricdən heç bir halda maliyyələşə bilməz və bu hər bir siyasi partiyaya bəllidir ki, bu cinayət xarakterlidir. Bunu örtbas etmək çətin şey deyil, əgər məqsəd budursa, yerli adamın da partiya üzvünün adına yazar da onu qoyar ona. Hər kəs bilir ki, bundan qaçmağın yolları var, ən sadiq üzvlər vasitəsilə yazırsan və onu təqdim edirsən ki, xaricdən almamışam, bunu buradan almışam. Əgər bu müddəa varsa, bu açıqlıq prinsipi gələcəkdə siyasətə meyil edən insanların siyasi proseslərin içinə girən bir tərəf olub, əlində iqtisadi imkanları olan adamların siyasi partiyalara yardım etməsinin qarşısını almaq və bütövlükdə siyasi sistemdən insanları uzaq salmaq deməkdir. Əslində, avtoritarizm başqa bir mərhələyə, niyə avtoritar mərhələyə daxil olur ki, indi insanlar üzərində tam şəkildə baskı yaratmaq mümkün olmur bütün vətəndaşlar üzərində. Amma məhz siyasi cəhətdən aktiv olan insanlar üzərində baskını hər zaman təmin etmək olur. Onların biznesini, onların iqtisadi strukturlarını təhlükə altında saxlamaq olur. Buna görə də hesab edirəm, hakimiyyət etdiyi bu dəyişikliklər yanlışdır və biz buna qarşı çıxacaq. Nə dərəcədə buna nail olacaq, çalışacaq Venesiya komissiyası ilə bu məsələlərin rəy verilməsi, bu məsələlər bu dəyişikliklər orada keçməsin. Amma çox təəssüf ki, hər zamanda biz istədiyimizi elə bilmirik. Hakimiyyət bu tipli məsələlərdə bacardığı qədər aqressiv münasibət göstərir və dəyişiklik eləyir. Dəyişikliklərin bir, negativ dəyişikliklərin biri də məhz bundan bağlıdır.
Başlamamışdan əvvəl bir dənə də şərh var. Yəni cavablandırarsınız, cavablandırmazsınız.
Mən bu
İslamik Məmmədli yazır ki, velosiped kəşfetməyə ehtiyac yoxdur. İyanələr böyük şirkətlərin siyasətə kəskin müdaxiləsinə səbəb olur. Onda partiyaların və hərəkatların adına LTD əlavə edək olsun bitsin. Məsələn, Real Vətəndaş Hərəkatı LTD belə.
Bu iyanələrlə bağlı mən əslində razıyam ki, açıqlanmalıdır. Amma onun bir şərtlə, vergi qanunvericiliyi dəyişdirilmək şərti ilə. Bizdə vergi qanunvericiliyində xeyriyyəçiliyə və eyni zamanda partiyalara iyanələr ayrılmaq təşviq olunmur. Ona görə heç qorxmadan da demək olar ki, sahibkar onsuz da o pulu verəsi deyil. Siyasi təhdid oldu ya olmadı. Çünki o onun marağında deyil. Əgər məsələn siz 100 manat qazanıb, onun 20 manatı istəyib bəyəndiyiniz partiyaya yana versəniz, siz yenə də verginizi 100 manatdan verməli olacaqsınız. 80 manatdan deyil. Çünki sizin vergiyə tutulan gəliriniz nominal gəliriniz olasıdır. Amma o iyanələr gerçəkdən işləyən ölkələrdə, eyni zamanda xeyriyyəçiliyi təşviq olunan ölkələrdə, vergiyə tutulan gəlir, sahibkar və yaxud vətəndaş xeyli dərəcədə sərbəstdir. Mən onsuz da əgər o 100 manat qazanıramsa, onun 10 manatını, 15 manat fərq etməsin, nəçəsini iyanə verirəmsə, mən onu vergiyə tutulan məbləğdən də çıxıram və vergimi də 100 manatdan deyil, məsələn 20 manat ödəyirəmsə, 80 manatdan hesablayıram. Onda mən maraqlı ola bilərəm. Amma belə də hansı sahibkar 100 manat qazandığı halda 20 manatı partiyaya versin və yenə də 100 manatdan vergi
versin. 20 manatı ƏDV daxil versin.
Yox, verməsin, lazım deyil. Yenə siz dövlətə bağlamaq istəyirsiniz. ƏDV-ni dövlət yığır, sonradan onu təkrar bölüşdürmək lazım deyil. Bu baxımdan bir daha deyirəm, əgər sahibkarlara və ümumiyyətcə hər kəsə, vətəndaşlara o vergi seçimi verilməsə, o yazsanız o qanunu, nə yazsanız işləməyəcək. Yalnız o halda o işləyəcək ki, sahibkar, vətəndaş partiyalara iyanə verməklə və ümumiyyətlə, xeyriyyəçiliklə məşğul olmaqla öz vergiyə tutulan məbləğini azalda bilsin, legitim olaraq. Amma belə də heç kəs onun marağında olmayacaq, heç eləsini siyasi təhdid də lazım olmayacaq, çünki onun ekonomik baxımından faydası yoxdur.
Aha. Və vaxtımız demək olar ki, bitmək üzrədir, yarım dəqiqəniz var, İqbal bəy, əlavəniz varmı deyilənlərə?
inşallah cəmiyyətimizin aktiv olan hissəsinə biraz təpər versin ki, bu tipli qanunların qəbul olunmasına və belə mürtəzi dəyişikliklərin olmasını qarşısına ala bilək ki, cəmiyyət biraz faydalana bilsin və sistemimiz inkişaf etsin. Bu yöndə çalışan bütün insanlara uğurlar arzulayım.
Hər halda biz bugün hər iki qonaqdan eşitdik ki, indiki yəni real vəziyyət nəzərə alınmaqla, seçkilərlə bağlı vəziyyət nəzərə alınmaqla bu qanunların nə dərəcədə faydaya və yaxud ziyana işləyəcəyini hesablamaq da çətindir. Hər halda qanunlar, qanunların qəbul olunması vacibdir. Bu qanunun da qəbulu görəsən hara gedib çıxacaq. Beləcə müzakirələr yəqin ki, davam edəcək. Biz də müzakirələri davam etdiririk.